Capitulum sextum. Via Latina. In Italia, multae et magnae viae sunt. Via Appia, Via Latina, Via Flaminia, Via Aurelia, Via Aemilia. Via Appia est inter Romam et Brundisium. Via Latina inter Romam et Capuam. Via Flaminia inter Romam et Arminium. Via Aurelia inter Romam et Genuam. Via Aemilia inter Ariminium et Placentiam. Brundisium Capua Ariminium Genua Placentia Ostia magna oppida sunt. Ubi est Ostia? Ostia est proper Romam. Tusculum quoque proper Romam est. Brundisium non est proper Romam, sed procol ab Roma. Via Appia longa est. Via Latina non tam longa est quam via Appia. Quam longa est via Flaminia? Neque ea tam longa est quam via Appia. Tibris fluius nam tam longus est quam fluius padus. Circum oppida muri sunt. Circum Romam est murus antiquus. In muro Romano duodecem portae sunt. Porta prima Romana est porta Capena. Circum oppidum Tusculum murus non tam longus est quam circum Romam. Villa Iulii est prope Tusculum. Ab oppido Tusculo ad villam Iulii non longa via est. Ecce, Iulius et quator servi in via. Iulius ab oppido ad villam suam it. Dominus et servi ab oppido ad villam eiunt. Dominus in lectica est. Duo servi lecticam cum domino portant. Servi, qui lecticam portant, sunt Ursus et Davus. Iulius non in via ambulat, servi eum portant. Surus et Leander ambulant. Surus sacum portat et Leander quoque sacum portat. Surus et Leander duos sacos in umeris portant. Saci quos Surus et Leander portant magni sunt, sed sacos quem Surus portat non tam magnus est quam sacus Leandri. Quator servi dominum et duos sacos ab oppido ad villam vehunt. Iulius in lectica est inter Ursum et Davum. Ursus est ante Iulium, Davus post eum est. Surus et Leander non ante lecticam, sed post lecticam ambulant.
Venitne Iulius a villa? Non a villa venit.
Unde venit Iulius? Ab oppido venit. Quo it, Iulius? Ad villam it. Post eum Tusculum est, ante eum est villa. Iulius solus non est, nam quator servi apud eum sunt. Medus non est apud Dominum, nam is Dominum erratum timet. Medus est malus servus qui numos Domini in saculo suo habet. Dominus servos malos baculo verberat. Itaque servi mali dominum et baculum eius timent. Davus autem bonus servus est, nequa is medum amat. Davus amicus medi non est. Nam servus bonus et servus malus non amici, sed inamici sunt. Medus est inamicus Davi. Ursus autem amicus Davi est.